Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 29 февраль дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Олсу Кармаш биздин тапшырууда. Болтачта район проблемалары хакимиятлеринин полициянын баш баштыклыгы турунда өз фикирлерин билдиргендерин изерликлей башлагандар. Бүгүндөрдө Татарстан районунан Казандын жардам тирнектендирүү үзегинде өтүшү бир бизге болушук курсларына инвалидлар жыйылды. Казанда көрмөүчү балалардын низами ансамбли эшли. Алардын нишик уюшуу һәм инвалид яшьлердин проблемалары турунда сүйлөшөрбүз. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәүде октябрь кырометры тукталышы янында бала үтүрүүдө айыпленүүчү хатын-кыз туткарланган. Полиция кулунда бала башы болгон хатын-кызны туткарлар алдынан октябрь кырометросун чолгоп алган. Бу халны көрүүчүлөр туткарлар алдынан хатын-кызнын Аллах акбар деп кычкыруун айтты. Россия маалымат чаралары хабар итүүнчө полиция бу хатын-кызнын тумушу менен Өзбекстандын Самарканд өлкөсүнөн 38 жаштык Гүлшахра Бабакулова болуун ачыклаган. Алдан дүшәмбе Мәскәүдә халыга палченье сурамындагы йортта янгын булган фатирда 3-4 яшьлек башсыз бала җәсәде табыла. Мәскәүдә тикшерү комитеты вәкиле Юлия Иванова Москва агентлыгына тоткарланган хатын-кыз янгыннан соң табылган баланы караучы булган дип белдерде. Тикшерү белдерүенчә әлеге хатын-кыз әти-әниләре улы бала белән фатирдан чыгып киткәнне көтә һәм ачыкланмаган сәбәпкә күрә баланы үтерә ярны яндыра һәм чыгып китәр. Әлеге хатын-кызга мәхкәмә психиатрия тикшерүе үткәрергә тиешләр. Life News хәбәр итүенчә, сорау алганда Бабакулова иренең хыянаты аны бала үтерүгә этәргән дип сөйли. Әмма хатын-кыз үз гаиләсе һәм үтергән бала гаиләсе арасында нинди бәйләнеш булганын әйтеп бирә алмаган. Северная шахтасында шартлаудан соң Ростехнадзор башка шахталарда тикшерүләр башлады. Гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков шартлаудан соң җир тетрәү сизелде дип белдерде. Северная шахтасында 28 февраль булган шартлаудан соң янгын дәвам итә, коткару эшләре туктатылган. Беренче шартлау 25 февраль булды. Җир астында җыелган метан шартлап шахта ишелде. Шартлау вакытында җир астында 111 кеше булган. Берничә дистә кеше коткарылды. Халак булган 36 кешенең исемләре игълан ителде. Аларның яртысына якыны 40 яше тулмаган ирләр. Коми Республикасында кичәдән бирле 3 көнлек матәм игълан ителде. Халак булган бер шахтерның хатыны иренең 3-4 атна элек Северная шахтасында газ күп җыелганын борчылып сөйләгәнен белдерде. Үлгән иренең сүзләрен искә төшереп, хатын-кыз журналистларга җитәкчелек газ күрсәткечләренә карамыйча датчикларны җиргә күмәргә кушкан дип сөйләде. Воркута угыл бу мәгълүматны кире какты. Ростехнадзор халакатны табигать казасы дип атады. Янгынны сүндерү өчен шахтага су тутырырга мөмкиннәр. Россия президенты Владимир Путин Салым кодексына үзгәрешләр кертәчәк канун имзалады. Әлеге канун нигезендә 2016 елның 1 апреленнән бензинга, дизель ягулыкка акциз салымнары артачак. Россия финанс министры Юрий Зубарев 2016 елның 1 апреленнән ягулыкка акциз бәясе 2 сумга күтәрелгән чиракта бензин хакы ел дәвамында 5%-ка күтәрелергә мөмкин дип белдерде. Россия энергетика министрлыгы 2016 елда бензин бәясе 10%-ка артыр дип фаразлый. Әлеге канун үлгесен финанс министрлыгы әзерләде. Россия хөкүмәте аны хуплады. Хөкүмәт ягулык акцизы бәясен күтәрү бюджетка 90 миллиард сум китерер дип өметләнә. Халык арасында акциз бәяләрен күтәрүне Платон системасын кертүне Россия җитәкчелеге илдәге кризис сәбәпле акча җитешмәүне халык җилкәсенә аудара дип белдерүчеләр дә бар. Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге ВЦИОМ соңгы сораштыру нәтиҗәләрен игълан итте. Аңа караганда халыкның 63% Төркиягә каршы чикләүләрне дәвам итәргә кирәк дип саный. 21% чикләүләрне битерергә кирәк дигән. 78% Төркия су 24 эшкычын бәреп төшергән өчен Россия алдында гафу үтенми торып мөнәсәбәтләрне җайларга ярамый дигән. 11% Россиягә Төркия белән хезмәттәшлек бөтенләй кирәкми дип саный. Русия халкының яртысынан артыгы әле дә низа аркасында зыян үзләренә түгел, ә иң зуры Анкарага булган дип саный. Сораштыруда катнашкан һәр өченче кеше ике якта зыян күргән диде. Сораштыруда Русияның 46 төбәгеннән 130 шәһәр һәм районнан 1600 кеше катнашкан. 2015 елның ноябрендә кисәтүләргә карамастан чыгып китмәгән Русияның су 24 эш кеше бәреп төшерелгәннән соң Русия төрек кием салым җиләк җимеш һәм яшелчә сатуны тыйды. Төркиягә юлламалар сатылмый башлады. Татарстан һәм Башкортстан төрек суй белән элемтәсен туктатырга мәҗбүр булды. Төркия икътисадына да зыян килде. Туризм ширкәтләре алдагы җәйдә башка ил туристларын җәлеп итү эшләрен башлады. Уфада яшәүчеләрнең күбесе барлык милләт вәкилләренә бер тигез яхшы мөнәсәбәттә. Халык фикерен сораштыру әнә шуны күрсәткән. Уфа хакимияте мәгълүмат хезмәте башлыгы Камил Юлаев сүзләренчә, Башкортстан Республикасы халыклары телләре канунын тормышка ашыру кысаларында Уфада милли мөнәсәбәтләргә кагылышлы халык фикерен сорашу гел уздырылып тора. Сораштыруда шулай ук туган телнең әһәмияте, аны тормышның төрле өлкәләрендә куллану дәрәҗәсе дә тикшерелә дип яза Башинформ. Узган елның июнендә социологик сораштыру вакытында Уфа халкының нинди телләрне белүе тикшерелгән иде. Нәтиҗәдә урыс телен камил белүчеләр 91.4% тәшкил итте, башкорт телен 20.4%, татар телен 22.8%, чит теленә 5% кеше белә булып чыкты, ди Юлаев. Аның сүзләренчә, соңгы елларда милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә тотрыклылык күзәтелә. Уфада яшәүчеләрнең күбесе барлык милләт вәкилләренә дә бер тигез яхшы мөнәсәбәттә. Финляндияның Тампере шәһәрендәге татар мәдәни җәмгыяте татарны өйрәнү белән шөгыльләнүче бакалавриат һәм магистратура студентлары өчен семестрлык стипендия бәйгесе игълан итте. Бу хакта җиңүчене сайлап алу шурасы вәкиле Петербурдагы Европа университеты галиме Әлфрид Бустанов хәбәр итте. Бәйгедә дөньяның һәр почмагыннан теләгән студент катнаша ала, ләкин Татарстанга аерым игътибар бирелә. Бәйгенең максаты татар тарихын, телен һәм әдәбиятын халыкара дәрәҗәдә өйрәнүгә этәргеш булдыру диелгән бу игланда. Стипендияга дәгъва кылучылар татарны өйрәнүнең төрле өлкәләренә караган шул исәптән тарих, филология, социология, антропология һәм башкаларга тикшеренү проектлары тәкъдим итала. Проектның төгәл максаты һәм эш планы архивта, кырда тикшеренү эшләре, конференция, җәйге мәктәп, экспедиция кебек Русиядә һәм чит илләрдә оештырылган фәнни чараларда катнашу күрсәтелгән булуы шарт. Җиңүчене халыкара фәнни шура сайлаячак. Гаризалар татар мәдәниятен өйрәнү теләге әлеге өлкә белән кызыксыну дәрәҗәсенә карап бәяләнә. Шурада Бустановтан тыш, Тампер Ислам мәхәлләсеннән Вахид Уафин, КФУ-дан Искәндәр Гиләҗев, Амстердам университетыннан Михаил Кемпер кергән. Гаризалар татар, төрек, инглиз һәм рус телендә кабул ителә. Семестрлык стипендияның күләме 1000 евро. Гаризалар 2016 елның 1 маена кадәр электрон адреска кабул ителә, диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Балтачта район проблемнары хакимиятләрнең полициянең баш башлыклыгы турында үз фикерләрен белдергәннәрне әзерлекли башлаганнар. ВКонтакте челтәрендә оешкан махсус төркемгә әле бер айда юк, әмма аны оештыручыларга инде ионаулар булган тулырак мәгълүмат белән наилылган.
Балтачта район проблемалары хакимиятләренең полициянең баш башлыклыгы турында үз фикерләрен белдергәннәрне зәрлекли башлаганнар. ВКонтакте да Балтач халкы хәбәрләре дип аталган төркем оешканга әле 3 атна чамасы гына вакыт узуга карамастан аны меңнән артык кеше үз иткән. Без монда башка төркемнәрдә сүз кузгатылмаган проблемнар турында сөйләшә идек. Кешеләр үзләрендә булган хәлләр турында сөйли. Без аларга ничектер ярдәм итәргә тырышабыз. Мәгълүмат чараларына да мөрәҗәгать итәбез. Бу хәл хакимиятләргә ошамаган, безне төрлечә кисәтә, куркыта башладылар дип белдерде Азатлыкка төркемне оештыручыларның берсе Рафаэль Шакиров. Рафаил Қозанда яшай, нәсіл нәсәбі Балташының Қарайлы ауылынан. 2013 елда Балташта Масяны деген балалар кебі ташқан. Балташ халқы хабарларында хакимияттегілергә қарата турысын бәріп әйтә торған фикерләр языла башлагач, төрле юллар белән ымкагып, Рафаилне дә кисәтә башлыйлар. Таныш булмаган кешеләр килеп, нигә сиңа бу төркемнең кирәге бар? Машинаңда бер-берни наркотиклар табылуын теләмәсәң, бу төркемеңне яп, без сезгә районда эшләргә мөмкинлек бирәбез, ә сез монда гайбәт җыясыз, хастаханәгә, полициягә, хакимияткә пишерәк атасыз, без сезнең бизнесны ябачакбыз дип, безнең төркемнең администраторында кисәткәннәр. Аның да Балташта үз бизнесы бар ди Шакиров. Аның сүзләренчә, бу төркемгә язылганнарны район башкарма комитеты җитәкчесе Рамил Шакиров үз бүлмәсенә чакырып кисәтә башлаган. Күпләр хакимиятләр белән бәйләнгән, алар бюджет оешмаларында эшли. Шакиров аларны чакырып, мин бу төркемгә ялгыш килеп кергәнен, бүтән анда берни дә язмаячакмын һәм төркемнән чыгачакмын дигән аңлатма язуларын таләп иткән. Очрашуга райондагы террорга каршы эшчәнлек өчен җаваплы кешене дә чакырганнар. Шырашуда сезнең төркем террорчыларга карый дип тә әйткәннәр, эштән куу белән кисәткәннәр, ди Шакиров. Балташ халкы хәбәрләрендә фикер белдерүчеләр арасында ашулары килеп, кызып китүчеләр дә булган. Шакиров төркемгә район полициясенең баш-баштаклыгы турында видео урнаштыра. Төркемдәге бер кыз бу видеоны карага Шакиров сүзләренчә кызып китеп, нафигаларны полицияны хакимиятләр белән бергә шартлатырга кирәк дип язып ташлый. Бу язуны Шакиров тиз генә күреп алып 5 минут эчендә бетерә. Әмма аның сүзләренчә, кемнең ни язганын күзәтеп торучылар бу язуны саклап кала. Хәзер менә безне кешеләрне террорга өндәүдә гаепләмәкче булалар. Теләсән инде юл белән бу төркемне ябу аларның максатлары, ди Шакиров. Аның сүзләренчә, хакимияттәге түрәләр райондагы җирле үзидарә башлыкларына мәгариф, мәдәният йортлары хезмәткәрләренә шалтыратып, авыллардан бу төркемгә кергәннәрне контрольгә алырга, аларны кисәтергә һәм төркемнән чыгарга кушарга күрсәтмә биргән. Азатлык районның башкарма комитеты җитәкчесе Рамил Шакировка, сездә ирекле фикер белдерү мөмкинме? Социаль челтәрләрдәге тәнкыйть ничек тикшерелә һәм ничек чарасы күрелә? Балташ халкы хәбәрләре дип аталган төркемгә кергәннәрне кисәтүләр хакмы дигән сорауларны юллады. Җавап алсак, азатлык укучылары белән таныштырырбыз.
Нойлалан Балташ районында социаль челтәрләрдә үз фикерләрен белдерүчеләргә карата янаулар һәм куркытулар турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда бір түркім инвалидлар азатлыққа дәулетнің оңайлы мұхит программын үтелмәуін білдірді. Олар Татарстан районларынан шушы күннерді башқаланың ердем тірнәкләні өзәгінде өтуші бір-бірбізге болышық курсларына жиылған еді. Әлігі курсларға юри алмайша үйдегіне отырған церебраль параличлы инвалид орбасы білен қаракәтләнуші ұтызлап кіші келген. Оларның көбісі ердем мәшетінде тірнәкләндір өзәгіде бір бинада орнашқан оңайлы мұхитнің нәрсе екенін бірінші тапқыр көрген. Қой бірлер азатлық хабаршысына мың зорларын көрген білгеннәрін сөйләді. Оңайлы мұхит программына пандуслар, басқышлар, лифтлардан тыш иркен арба белән йөри алырлық җәяүлеләр юлы да керә. Проектның кураторы Лилия Сәләхетдинова фикеренчә, күп очракта арба белән йөри торган урыннарга машина калдырып китәләр. Бу мөмкинлекләре шикле кешеләргә җиңә алмаслык каршылык тудыра. Әлеге хәлләр белән инвалидлар булдыра алганча көрәшергә теләйде Лилия.
Без банкка керә алмадык, керә алмабыз без. Анасы мені күтеріп қыдырайын дансы. Әмі анда шында тіке басқышылар еғі. Анна біз міндік. Әмі мені білгілеген жетекші, өзі анда болап тұрып та, анда машинасы анда еді аның. Біз аны, ну, біра біз енді көргеніміз бі. Әмі машинасы анда болап тұрып та, мен мұнда ек деп етеке құшқан деп. Хатта білгілеп қойып уақытын көнім. Шында шығатылар көп бола, доступны сұрыда. Біздің доступны сұрыда ол да басқышқына түрлейді ол елі. Ол елі біздің шында эшләүче бер кеше безнең проходка менә җәяүләргә китергән, караскларга китергән проходка машинасы менә китеп торган иде. Безнең кайын интернет читә кешенән дә кеше эшли. Шулай алдыйлар икән дә. Без шттенә дә әгәр мөмкинлек булса, бу фотолар белән күрсәтеп булса, менә качкага чыгабыз да социаль челтәргә киләбез. Минем максат иде, Апоймикларбыз бар, һәм карастагыларны бер кырып буга җыю. Демәк, 15 хатын-кыз, 15 ир-ат барсызда төрле диагнозда. Һәм алар бергә бер-берсенә адаптироваться итеп, ерешсеннәр өчен. Монда инде безнең идея күбрәк утыра торган инвалидлар, шуларга без семинарлар сөйләштек. Нинди алар кодегез дип кызыклырак булыр. Нәрсәләр алар тегеп күңелләрен ачып, әкрен генә алга таба тәкеш булыр дип. Һәм шушылар турында киңәшләшкәннән соң инде төпләп тотындык ул узларга. Тик басым ясап инде мин әйтәм, әйдәгез милләт һәм дингә аермый, курсларны шулай ясыйк. Минем как раз теге группаларга да аермаска, милләткә дингә дә аермаска теләк иде. Һәм мин менә ирештем аларга шыккан. Менә хәзерге вакытта нәкъ шундый курслар икән. Алар үзара теге урысча да сөйләшергә өйрәнәләр. Тегеләрнең дә теләге тулып татарча өйрәнәкә. Туган телен үзебезнекендә әкрен генә бәлки җәелдерербез. Бәлки парлар пәйда булыр, чөнки безнең менә хәтта семинарда дуслашканнар арасында уже дөрес белән күрешеп йөрүчеләр бар.
Ярдәмдәге курсларга физик мөмкинлекләре шикле кешеләрнең кайберләрен Лилия Сәләхетдинова интернат аша үзе танышып, чакырып китерде. Бу проектта төрле диагноздагы ирләр һәм хатын-кызлар катнаша. Алар минем танышларым дип сөйләде Лилия. Инвалидларның күбесе өйдә бикләнеп утыра, кайберләре беренче тапкыр кеше арасына чыккан, тәүге дәвалау курслары үтә аралаша. Проектның максаты да мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең бер-беренә ияләшүе, бер-берсе белән аралашып дуслашуы. Киләчәктә алар арасында үзара гаилә корып китүчеләр булырга мөмкин, ди курсларны оештыручылар. Шу теманы дәвам итеп, сезне инде 3 ел Казанда уйнаучы Низами иҗат төркеме сәнгатькәрләре белән таныштырасыбыз килә. Дилера Җәләлиева һәм Булат Миннуллин барысы да яшьтән үк музыка белән ныклап шөгыльләнә. Владимирның әнисе сүзләренчә, балалар бер-берсен күптән белгән, алар өчесе дә бер мәктәптә укыган. Ансамбль без әниләр тырышлыгы белән оешты. Безне өч әнине балаларыбызның күрмәве берләштерде. Аларның музыкага тартылганын сизеп, иренмичә, көчебезне кызганмичә, бер бар вакытыбызны балаларга багышлыйбыз, диде Владимирның әнисе. Владимир белән Дилера Казанның беренче музыка мәктәбен тәмамлаган, ә Булат әле һаман укый. Әниләре әйтүенчә, алар анда гади, сәламәт балалар белән бергә белем ала. Укытучылары шулай ук сорый, шундый ук шартлар күрмәүчеләр булса да, бернинди ташлама ясамый икән. Киресенчә, күбрәк шөгыльләнә, алардан күбрәк көч сорала. Безнең балаларны бары тик беренче музыка мәктәбе генә укырга алды. Күп җирләрдә күрми торганнарын белгәч баш тарттылар, ди әни кеше. Әлеге проблема белән өч гаиләдә яшьтән үк очрашып килгән, башта балаларны бакчага алырга теләмәгәннәр. Безнең балалар бөтенләй күрми бит, ә бакча махсус күрмәүчеләр өчен булса да, безнекеләрдән баш тарттылар. Аларны карарга, киендерергә, ашатырга кирәк. Үзләре ярдәмсез берни эшли алмыйлар. Урынды каудырсаң утыралар, бастырсаң бер кая китмичә басып торалар, дип әңгәмәгә кушылды күрмәүче Булатның әнисе Юлия ханым. Төрле түгәрәкләрдә, өстәмә секцияләрдә, бөтен җирдә күрмәүчеле балалардан баш тартканнар. Яшләр үзләрен алдагы көндә дә зур сәхнәдә шундый ук тату бердәм низами ансамбле булып күрергә телиләр. Аларның әтиәниләрен һәм үзләрен видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Һәм әлбәттә бүгенге көннең төп яңалыкларының берсе ул Оскар бүләкләре, 88-нче Оскар премиясен тапшыру тантанасы һәм көтелгән хәлләргә һәм көтелмәгән борылышларга мул булды. Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Рашат Якупов бу чараны карады һәм аларны барлап чыкты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Якшәмбедән дүшәмбегә каршы төндә Лос-Анджелес шәһәрендә 88-нче тапкыр кино өлкәсендә иң югары саналган Оскар премиясен тапшырдылар. Америка кинематограф сәнгате һәм фәннәр академиясе тапшырган бу бүләк тирәсендә берничә җанжал булып алды, бу чарага игътибарны арттырды. Русияның беренче каналы инде 3-нче ел рәттән тамашаны туры эфирдә күрсәтүдән баш тартып килә. Аның кыскартылган халыкара чыгарылышын бер көннән генә күреп булачак. Тамашаның иң зур сорауы монда иде. Танылган актер Леонардо Ди Каприо бу юлы Оскарга ирешерме?
And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
Ирешті. Ушығышында Леонардо ғадәти рәхмәтләрен жеткерді, шуннан соң ол климат проблемнарына тоқталды. Планетабызның бізгә тиешле болып қабыл итмек, климат үзгәрішләрі шын, олар хәзірге вақытта бара, мұны бірге хәл етек деп бәлдерді ол.
Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And we need to work collectively together and stop procrastinating.
Экология проблемалары белән ул күптән кызыксына, аның 98-нче елда нигез салынган экологик фонды да бар. Тагын бер көтелмәгән җиңүче премия тантанасында иң яхшы фильм итеп игътибар үзәге Spotlight фильмы танылды. Букмейкерлар җиңүне исән калган фильмына фаразлаган иде. Халык арасында да исән калган белән Марслы фильмнарын хуплаучылар күп иде. Тик бүләк Акыштагы ширкәт вәкилләренең педофил очрагына багышланган киносына эләкте. Азатлык радиосы кулланучыларына исемлектән иң яхшы фильмны сайларга тәкъдим итте. 450-дән артык кеше катнашкан бу тавыш бирүдә бәхәссез җиңүне исән калган яулады. Икенче урында Марсла, өченче урында Тиле Макс фильмнары тора. Тагын бер көтелмәгән нәтиҗә Йолдыз сугышлары фильмы визуал эффектлар өчен бүләкне алып китә алмады. Бу номинациядә җиңүне Экс машина киносы яулады. Мондый барлыш чара оештыручылар өчен дә көтелмәгән булып чыкты. Һәм көтелгән бүләкләрдә булды. Иң яхшы режиссер булып Александро Иньярриту исән калган билгеләнүе беркемне дә шаккатырмады, бу көтелгән иде. Шулай ук иң яхшы актриса итеп Бүлмә фильмы каһарманы Бри Ларсон булачагын букмекерлар фаразлаган иде. Чит телдәге иң яхшы кино итеп Маҗарстаннан Саул улы танылды. Анимацион фильмнарда иң яхшысы итеп Баш ваткыч танылды. Бу да шактый көтелгән иде. Исегезгә төшерәбез, Азатлык радиосы укучылары да 2015 елның иң яхшы фильмы итеп нәкъ Баш ваткычны сайлаган иде. Оскар бүләген алучыларның Тулы исемлеге Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләренә бездә күзәтү ясаган идек, рәхим итегез, укыгыз һәм карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Моны отмыйм, сине уйлап яшим көнен
Озатлыкны таңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.